ให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
You miss me? I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that. I can't take it.
Get It B นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังด้วยเพลงคึกคักเพลงนี้นะคะต้องต่อกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการกับ IT Update ค่ะวันนี้พบกันเริ่มต้นกันมาสนุกคึกคักกันมาแล้วนะคะเริ่มต้นกันในวันพฤหัสบดีวันนี้9มิถุนายนนะคะ2559ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันทำงานนะคะที่หลายๆคนก็วันนี้ถ้าใครเดินออกมานะคะก็คงจะเห็นว่าหลายๆคนทั้งภาคประชาชนนะคะหน่วยงานองค์กรภาครัฐต่างๆก็ร่วมใจกันนะคะสวมเสื้อเหลืองด้วยเนื่องจากวันนี้นะคะ9มิถุนายนเนี่ยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีนะคะซึ่งประชาชนประสบนิกรชาวไทยก็พร้อมใจกันค่ะร่วมแสดงความจงรักภักดีนะคะด้วยการสวมเสื้อเหลืองกันค่ะวันนี้รายการ IT Update นะคะก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่องทางเดิมที่เรารู้จักกันดีอยู่นะคะทางออนไลน์ www.thaippsonline.net ค่ะหรือว่าจะทางแอปพลิเคชันก็ได้ทางแอปพลิเคชันไทย PBS นะคะมีเขาเรียกว่าไลฟ์สตรีมของวิทยุแล้วก็ทีวีให้ชมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นนะคะ เจอกันนะคะได้ยินซุ้มเสียงกันทางสถานีวิทยุในจังหวัดต่างๆนะคะในองค์กรหรือว่าในวิทยุชุมชนไหนนะคะทักทายกันมาผ่านอีเมลได้นะคะเพราะว่าเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณการออกอากาศก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้รับฟังกันอยู่นะคะนะที่แห่งหนตำบลใดแต่ว่าต้องทักทายไม่ว่าจะอยู่ในภาคใดๆนะคะแล้วก็รับฟังกันในช่องทางไหนติดตามรายการแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความสนใจกับการติดตามเนื้อหาของสถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์ค่ะต้องบอกว่าเป็นสถานีวิทยุเพื่อสื่อสาธารณะนะคะเป็นสื่อเพื่อสาธารณะที่นำเนื้อหาให้กับสาธารณะแล้วก็ฟังได้เลยค่ะไม่มีผิดไม่มีภัยตั้งแต่เช้านะคะตลอดทั้ง7วันเป็นรายการหลากหลายประเภทโดยเฉพาะด้านการอัปเดตข่าวสารแล้วก็สาระความรู้ที่มีหลากหลายด้านสรุปวนเวียนกันไปนะคะแล้วก็มีทั้งผู้ดำเนินรายการทั้งเป็นผู้ประกาศของไทย PBS เองเนี่ยค่ะรวมถึงเป็นผู้ที่คร่ำวอดในสนามข่าวแล้วก็ยังคงมีผู้ดำเนินรายการที่เป็นกูรูจากภายนอกด้วยนะคะรายการทั้งสาระแล้วก็บันเทิงรวบรวมมาให้มีทั้งหลากหลายรูปแบบนะคะต้องบอกว่าต้องอยากให้ลองรับฟังกันดูรวมถึงถ้าใครอยากจะฟังย้อนหลังนะคะเอ๊ะเป็นยังไงมีผังรายการอะไรรายการอะไรอยู่เวลาไหนนะคะดาวน์โหลดลองไปฟังกันก่อนเข้าไปได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ www.thaipbsonline.net ค่ะเริ่มต้นกันมาแนะนำกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะเจอกันใน IT News แล้วก็มีช่วงที่2นะคะนำสิ่งประดิษฐ์หรือแกดเจ็ตที่จะมาเปลี่ยนโลกของเราเนี่ยค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เรียกว่าเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาพลิกโฉมในวงการของโลกดิจิทัลของเราเนี่ยค่ะไปติดตามกันในช่วงที่2วันนี้ช่วงแรกมี IT News อะไรให้ติดตามอย่าไม่เสียเวลานะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
IT News
IT News นะคะข่าวแรกเริ่มต้นกันไปที่ Google กันก่อนนะคะเขามีการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่บอกว่าเอาใจผู้ใช้งานไลฟ์โฟโต้โดยเฉพาะเลยค่ะไลฟ์โฟโต้นั้นถือได้ว่าเป็นลูกเล่นหนึ่งในการถ่ายภาพบนมือถือที่เป็นเขาเรียกว่ามีความน่าสนใจโดยในตอนที่เรากดถ่ายภาพนะคะจะมีบันทึกความเคลื่อนไหวช่วงก่อนและหลังเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะทำให้ภาพนั้นสามารถเคลื่อนไหวได้ดูมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็เขาบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางเว็บไซต์ของไทยแวร์ก็ลงเอาไว้ว่าไม่แน่ใจว่ามีครั้งแรกเมื่อไหร่แต่ที่จำได้แล้วก็เห็นครั้งแรกนั้นก็คือบนอุปกรณ์นะคะของ HTC นะคะเป็นหลังจากนั้นเนี่ย Samsung ก็มาทำตามบ้างแล้วก็ Apple ก็ใส่ลูกเล่นนี้เข้ามาใน iPhone 6s ด้วยนะคะซึ่งปัญหาก็คือ Live Photo นั้นเนี่ยมีรูปแบบไฟล์ต่างจากรูปถ่ายปกติที่เป็น .jpeg ทำให้การแชร์รูปเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรล่าสุด Google ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่ชื่อว่า Motion Still ค่ะสามารถแปลงรูปไลฟ์โฟโต้ให้กลายเป็นภาพจิ๊บนะคะหรือวิดีโอได้อย่างง่ายดายทำให้ผู้ใช้สามารถเอาไปแชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อย่างสะดวกด้วยทั้งนี้นะคะก็จะไม่ใช่การแปลงแบบง่ายๆแต่ว่าก็มีหลักของอัลกอริทึมที่จะเรนเดอร์ส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นการนำมาเรนเดอร์ส่วนที่ควรจะนิ่งไม่ให้สั่นนะคะแล้วก็จะขยับเฉพาะส่วนที่เคลื่อนที่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเขามีตัวอย่างอยู่ในเว็บไซต์ของ news.thaiwa.com ด้วยนะคะตอนนี้แอปพลิเคชันตัวนี้จัดให้สำหรับคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก่อนนะคะลองเข้าไปดูว่าการใช้ตัวแปลงนี้จะง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับเราหรือเปล่านะคะก็น่าที่จะเป็นอะไรนะคะลูกเล่นอีกอันหนึ่งที่ทำให้การแปลงไฟล์ลักษณะเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นนั่นเองล่ะค่ะข้ามาที่ thumbup.in.th นะคะดิฉันเจอผลสำรวจว่าทางสหรัฐอังกฤษนะคะโทษ UK ก็คือผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่ใช้มือถือเล่นอินเทอร์เน็ตมากกว่ากันลองเดากันดูก่อนก็ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าเพศชายหรือหญิงเนี่ยดิฉันนึกคำตอบเอาไว้ในใจซึ่งน่าจะตรงกับคุณผู้ฟังหลายๆท่านเหมือนกันนะคะแน่นอนค่ะอาจคือดิฉันคิดว่าต้องเป็นผู้หญิงอะนะคะเพราะว่าความที่ผู้หญิงเนี่ยมักจะมีการปฏิสัมพันธ์มีอินเทอร์แอคทีฟที่ค่อนข้างให้ความสนใจกับโลกของโซเชียลมีเดียมากกว่านะคะดูเหมือนว่าผลการศึกษานี้ก็เลยจะไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นักนะคะที่ผู้หญิงเนี่ยจะใช้เวลาอยู่บนอินเทอร์เน็ตนานกว่าผู้ชายค่ะซึ่งจากรายงานนะคะ ของ Ucom เขาบอกว่ากว่าครึ่งหรือ 49% ของผู้หญิงชาวอังกฤษเนี่ยใช้เวลาอยู่บนอินเทอร์เน็ตพร้อมกับสมาร์ทโฟนของเธอโดย 59% นะคะเป็นหญิงในช่วงวัย 18-24 ปีค่ะเมื่อเทียบกับฝ่ายชายแล้วมีเพียง 39% เท่านั้นถ้าเป็นสำหรับ PC แล้วก็แล็ปท็อปนะคะจัดเป็นอุปกรณ์หลักของฝ่ายชายเลยค่ะในการที่จะใช้อินเทอร์เน็ตนับจำนวนก็ประมาณ 48% เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มีการใช้ PC และแล็ปท็อปเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 35% ค่ะนอกจากนี้นะคะข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยใช้เวลากับโซเชียลมีเดียการช้อปปิ้งการเล่นเกมบนแอปพลิเคชันเป็นส่วนใหญ่ด้วยในเมื่ เขาบอกว่าในช่วงของเดือนเมษายนปีนี้นะคะยังมีตัวเลขที่น่าตกใจของสาวๆเหล่านี้นะคะที่ใช้เวลาถึง 4.8 พันล้านนาทีในการเล่นโซเชียลมีเดียบนสมาร์ทโฟนและ 1.5 พันล้านนาทีเล่นแล้วก็อยู่ไปกับการดูสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ด้วยเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการทำความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละแพลตฟอร์มและเป็นตัวช่วยให้เอเจนซี่แล้วก็นักโฆษณานั้นนำไปวางแผนแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นการค้นพบว่าผู้ชายเนี่ยจะใช้แล็ปท็อปในการท่องอินเทอร์เน็ตมากกว่าสมาร์ทโฟนนะคะหลังจากมีผลการสำรวจครั้งนี้นะคะจะทำให้หลายๆบริษัทในอังกฤษเนี่ยได้ออกแคมเปญที่ชื่อว่า It's Good to Talk นะคะที่เป็นการสนับสนุนให้บรรดาผู้ชายเนี่ยใช้เวลาในการแชทและพูดคุยเพื่อเป็นการเชื่อมต่อและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครอบครัวให้มากขึ้นอย่างน้อยก็ทัดเทียมที่ผู้หญิงเขาใช้กันนะคะทำให้จริงๆการแชทการพูดการคุยเนี่ยอาจจะทำให้เกิดrelationship หรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะก็เขาก็เลยมีแคมเปญอะไรแบบนี้ออกมาจากผลการวิจัยด้วยล่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลสำรวจนะคะซึ่งตัวเลขสำรวจจริงๆดูไม่ได้มีนัยยะที่จะแปลกไปจากที่เราคาดการนะคะแต่ว่าจากผลสำรวจนี้ก็เป็นตัวสะท้อนได้ว่าแพลตฟอร์มที่ต่างกันนะคะแค่สมาร์ทโฟนกับข้ามไปบนโน้ตบุ๊กหรือ PC เนี่ยกลุ่มเป้าหมายนะคะก็แตกต่างกันไปด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับ Sum Up นะคะมาเรื่องของการวิเคราะห์การคาดการณ์การเติบโตของสมาร์ทโฟนกันบ้างเขาบอกว่าเมื่อกี้นี้คือเป็นเรื่องของสัดส่วนของชายและหญิงในการที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะในเรื่องของสมาร์ทโฟนเนี่ยเรารู้กันดีอยู่ว่ามีการเติบโตมาเรื่อยๆสำหรับคนที่สนใจนะคะเดี๋ยวนี้ซ้ายขวาหน้าหลังมองไปก็มีคนถือแต่โทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนบริษัทวิจัย Gartner ค่ะมีการออกบทวิเคราะห์สถานการณ์ในตลาดสมาร์ทโฟนอันนี้เป็นการคาดการณ์นะคะเป็นบทวิเคราะห์ที่คาดการณ์ตัวสถานการณ์ของตลาดในอนาคตตั้งแต่เขาบอกว่าปีนี้นะคาดว่านะคะตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเติบโตเพียง 7% เท่านั้นซึ่งลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี2015ที่มีการเติบโตถึง 14.4% นะคะการเติบโตที่ลดลงของยอดขายสมาร์ทโฟนนั้นเนี่ยปัจจัยสาเหตุเนี่ยมีหลายปัจจัยเลยค่ะประการแรกนั้นเป็นเพราะว่าในตลาดตะวันตกผู้บริโภคจำนวนมากเนี่ยก็มีสมาร์ทโฟนใช้กันแล้วนะคะคือเติบโตกันมาจนเรียกว่าเกือบจะพีคกันแล้วก็มีถือสมาร์ทโฟนกันแล้วเช่นเดียวกับตลาดยักษ์ใหญ่อย่างจีนอีกประการนึงก็คือที่สำคัญเป็นอย่างมากคือเรื่องความจำเป็นในการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยมีความจำเป็นที่ลดน้อยลงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบก้าวกระโดดมากนักนะคะเรียกว่าฟีเจอร์ก็ยังไม่ได้มีอะไรล้ำหรือว่าแตกต่างจนกระทั่งเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนเครื่องนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตลาดที่คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของยอดขายสมาร์ทโฟนมากที่สุดในปีนี้ก็คืออินเดียค่ะคาดการณ์ของ Gartner บอกว่าปีนี้เนี่ยตลาดสมาร์ทโฟนในอินเดียจะเติบโตถึง 29.5%มากทีเดียวนะคะแต่ถึงแม้จะมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงแต่ผู้บริโภคในอินเดียก็มีแนวโน้มที่จะชื่นชอบสมาร์ทโฟนประเภทที่ราคาไม่แพงมากนักนะคะซึ่งก็อาจจะไม่นิยมราคาที่เป็นสูงๆนะคะแบรนด์ใหญ่ๆราคาสมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยที่อินเดียนั้นต่ำกว่า70ดอลลาร์สหรัฐอีกนั่นคือประมาณแค่ 2,500 บาทเท่านั้นเองค่ะตลาดของสมาร์ทโฟนนะคะเคยเติบโตอย่างมากในปี2010ค่ะซึ่งมีอัตราการเติบโตถึง 73% ในปีนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าในปีนั้นนะคะปี2010เนี่ยอัตราการเติบโตเนี่ยเรียกว่า 70% เลยนะคะแต่เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านคือช่วงนั้นเนี่ยอาจจะยอมรับว่าเป็นช่วงอะไรที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของใหม่ก็จะพีคมากพอสมควรเป็นการเปลี่ยนผ่านจากฟีเจอร์โฟนไปยังยุคของสมาร์ทโฟนนะคะการเติบโตของตัวตลาดสมาร์ทโฟนที่ลดลงอย่างฮวบฮาบเช่นนี้เนี่ยทำให้นักลงทุนเนี่ยต่างเริ่มมากังวลกับอนาคตของบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนต่างๆและว่ามีอย่างเช่น แบรนด์ใหญ่ๆ Apple นะคะที่มีรายได้หลักเลยก็มาจากสมาร์ทโฟนหรือว่า iPhone นั่นเองค่ะทำให้พออัตราการเติบโตชะลอตัวลงนะคะแถมประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงกับเป็นประเทศที่ไม่นิยมเสพสมาร์ทโฟนที่ราคาแบรนด์เนมสูงๆมากๆก็จะทำให้ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Apple นี่นะคะก็อาจจะต้องวิตกกังวลกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นรายงานของวิจัยบริษัทวิจัย Gartner นะคะที่มาวิเคราะห์เรื่องอัตราการเติบโตของสมาร์ทโฟนในปีนี้นะคะรวมถึงก็คงจะคาดการณ์ถึงในปีหน้าด้วยจาก www.repfan.com นั่นเองค่ะก็เป็นงานวิจัยที่น่าจะใกล้เคียงกันนะคะกับพฤติกรรมของพวกเราด้วยเหมือนกันถ้าไม่มีอะไรใหม่นะคะราคาไม่ได้ถึงราคาสูงแต่ยังไม่มีฟีเจอร์ที่จูงใจเพียงพอให้ได้อยากจะเปลี่ยนนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะเสียเงินเสียสตุ้งสตางกับการไปซื้อหาของใหม่มานั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะกับ IT News ก็รวบรวมข่าวที่น่าสนใจมากันด้วยประมาณนี้นะคะพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาต่อกันในเรื่องของที่เกริ่นไว้ในตอนต้นเรื่องของแกดเจ็ตที่จะมาเปลี่ยนโลกของเราต่อไปตลอดกาลค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาฝ่าวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสนันในการภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
อย่างที่เกริ่นไว้ในตอนต้นนะคะว่าวันนี้ช่วงที่2จะมี11สิ่งประดิษฐ์นะคะที่เปลี่ยนโลกของเราไปตลอดกาลซึ่งไปอ่านเจอในคอลัมน์บทความนะคะจากเว็บไซต์ของ batai.com แล้วก็ต้องบอกว่าหลายอันเนี่ยเห็นด้วยอย่างนั้นเลยเหมือนกันนะคะที่เป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสได้ใช้งานจริงนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากมายเลยค่ะแล้วก็มีสิ่งประดิษฐ์หรือแกดเจ็ตจำนวนเขาสรุปมาเนี่ยมีจำนวน11ชิ้นในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานะคะเป็นสิ่งที่ผ่านมาละเราได้เห็นละนะคะที่ทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยต้องมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสิ่งประดิษฐ์บางชิ้นนั้นอาจจะไม่เคยมีการครอบครองไว้เลยนะคะหรือไม่เคยใช้เลยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเราได้รับอิทธิพลแล้วก็ผลประโยชน์จากแกดเจ็ตตัวนั้นที่มันจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเทคโนโลยีในอนาคตต่อไปอันแรกเลยตัวนี้ดิฉันสัมผัสมาเหมือนกันค่ะคือโมเด็มนั่นเองเราไม่อาจเรียกอินเทอร์เน็ตว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้นะคะดังนั้นจะขอเขาก็เลยไปมุ่งเน้นประเด็นที่ตัวโมเด็มแทนซึ่งโมเด็มเนี่ยที่ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานนะคะเริ่มเข้าสู่ตลาดในยุคช่วงปี1980พร้อมๆกับการมาของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องแรกและ Wi-Fi router ในระดับผู้บริโภคก็เริ่มแพร่หลายอย่างช้าๆในช่วงต้นศตวรรษที่21ใครที่เป็นสมัยก่อนนะคะจะต้องรู้จักเสียงสัญลักษณ์ของตัวโมเด็มที่เวลามันหมุนนี่แหมมันเป็นเสียงอมตะมากจริงๆนะคะและยังจดจำได้ถึงทุกวันนี้เมื่อก่อนเราใช้โมเด็มในการคอนเนคอินเทอร์เน็ตแล้วก็รอรุ้นนะคะว่าจะคอนเนคได้ไม่ได้นะคะต้องบอกว่าเป็นตัวเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนโลกจนก้าวเข้าสู่อินเทอร์เน็ตในทุกวันนี้ค่ะอันที่2ก็คือเรื่องของ iPhone แหมพูด iPhone ขึ้นมานี่เรียกว่า หลังๆอาจจะรู้สึกชินแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคะสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนโลกของโทรศัพท์มือถือไปแต่เป็นการเปิดตัวของสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า iPhone นี่แหละค่ะที่ทำให้รูปแบบของโทรศัพท์มือถือนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสตีฟจ็อบส์และทีมวิศวกรของ Apple ได้มองว่า iPhone นั้นมีการทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์แบบทัชสกรีนหรือหน้าจอสัมผัสเป็นประการสำคัญเลยนี่คือคีย์สำคัญและการทำงานเป็นโทรศัพท์มือถือคือสิ่งที่ตามมานั่นเองสมาร์ทโฟนได้ขยายความนิยมไปอย่างรวดเร็วมากโดยในปัจจุบันนี้นะคะรูปทรงของสมาร์ทโฟนก็ไม่ได้ต่างไปจากแบบแผนที่ที่สตีฟจ็อบส์นั้นได้วางเอาไว้สักเท่าไหร่นั่นเองค่ะอันที่3ก็คือเรื่องของกล้องดิจิตอลนะคะกล้องดิจิตอลตัวแรกนั้นถูกเปิดตัวในช่วงปลายยุค1980ซึ่งทำงานได้ช้าแล้วก็มีราคาแพงมากค่ะอีกทั้งยังถ่ายภาพนั้นก็ยังด้อยคุณภาพด้วยแต่ก็ถือได้ว่าการมีของกล้องดิจิตอลเนี่ยทำให้วิธีการบันทึกภาพนั้นเปลี่ยนแปลงไปจนถึงทุกวันนี้นะคะ4ก็คือเกมบอยนั่นเองค่ะเกมบอยนี้ดิฉันอาจจะไม่เคยลองเล่นนะคะหรือว่าไม่ได้สัมผัสแต่ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ปฏิวัติอุปกรณ์เล่นเกมและให้ความบันเทิงแบบพกพาเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถพกติดตัวได้ราคาก็ไม่แพงแล้วก็ยังมอบความสนุกสนานให้กับผู้เล่นด้วยอาจจะเป็นเหตุผลที่ Nintendo นั้นสามารถขายเกมบอยได้ราว118ล้านเครื่องนะคะซึ่งถึงแม้ว่าสมาร์ทโฟนจะเข้ามาแทนที่แต่เกมบอยนั้นก็ถือเป็นต้นแบบของการเล่นเกมแบบพกพาเลยค่ะ5ก็คือโทรทัศน์ค่ะจริงอยู่นะคะที่การที่เราได้ชมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นข้ามทวีปข้ามโลกกันเนี่ยถือเป็นสิ่งธรรมดาในปัจจุบันแล้วแต่โทรทัศน์ก็ยังคงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราไปตั้งแต่เริ่มเปิดตัวในช่วงยุค1930ซึ่งจะมีรายการให้เลือกรับชมอย่างหลากหลายค่ะแล้วก็ยกระดับการติดต่อสื่อสารและการรับข้อมูลของมนุษย์เราไปไกลยิ่งขึ้นนะคะตัวที่6 gadget ตัวที่6ก็คือเครื่องเล่น MP3 นั่นเองค่ะตอนนี้ทุกคนก็ยังคงใช้กันอยู่ใช่ไหมคะ MP3 นั้นถือเป็นการแปลงเพลงลงในรูปแบบไฟล์ที่เล็กด้วยนะคะแล้วก็มีคุณภาพของเสียงด้วยแล้วก็เมื่อได้มีการเปิดตัวเครื่องเล่น MP3 ตัวแรกความจุของเครื่องเล่นนั้นก็มีการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากมีบรรจุได้10เพลงกลายเป็นพันเป็นหมื่นเพลงได้เลยนะคะอันที่7 gadget ตัวนี้ remote control ค่ะ remote control น่าจะดูเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเท่าไหร่นะคะแต่หากลองพิจารณาถึงอรรถประโยชน์ของมันแล้วจะพบว่ามีผลต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากค่ะซึ่งมีการประดิษฐ์ remote control เครื่องแรกสำหรับใช้ควบคุมคลื่นวิทยุและได้มีการพัฒนาต่อไปในปี1898ด้วยนะคะแม้ในปัจจุบันเนี่ยจะมีอุปกรณ์ wearable ไร้สายต่างๆแล้วก็สมาร์ทโฟนเปิดตัวมากมายแต่รีโมทคอนโทรลทุกวันนี้เชื่อแน่ว่าทุกบ้านทุกคนก็ยังคงมีความสำคัญอยู่นะคะอันที่8 gadget ตัวที่8ก็คือเมาส์ค่ะที่เราใช้กันอยู่นี่แหละนะคะรูปลักษณ์ของเมาส์สำหรับคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเลยจากเมื่อก่อนนี้นะคะแต่ว่ากลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พลิกรูปแบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ไปอย่างสิ้นเชิงก็ช่วยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถสั่งงานแก่คอมพิวเตอร์ได้สะดวกสบายเพียงแค่คลิกเท่านั้นนะคะ gadget ตัวที่9ก็คือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งในอดีตนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์ที่ทุกคนจะสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าราคาสูงมากแล้วต้องใช้พื้นที่เรียกว่ากันพื้นที่ไว้สำหรับการจัดเก็บตัวเครื่องเลยค่ะซึ่งคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เริ่มเป็นที่รู้จักในยุค1950แต่คอมพิวเตอร์จำนวน3เครื่องได้มีการเปิดตัวต่อมาในปี1977นะคะถือได้ว่าเป็นการจุดประกายในการปฏิวัติไมโครคอมพิวเตอร์และพัฒนาเป็นแล็ปท็อปและเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในปัจจุบันนี้ค่ะgadget ถัดมานะคะตัวที่10ก็คือเครื่องเบิกเงินสดนะคะต้องบอกว่าตัว ATM นี่แหละค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่อะไรมากนักแต่มันก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการดำรงชีวิตในปัจจุบันของเราไปแล้วเรียกว่าทุกคนต้องมี ATM ที่เป็นบัตรเนี่ยแล้วก็ได้ใช้บริการกันแทบทุกเดือนนะคะจนกระทั่งสมาร์ทโฟนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการเข้ามามีบทบาทในเรื่องการถอนเงินจ่ายเงินโอนเงินโดยเครื่อง ATM นะคะหรือที่คำเต็มก็คือ Automated Teller Machine เครื่องแรกเนี่ยถูกเปิดตัวในปี1967ซึ่งเป็นยุคที่ทุกคนต่างต้องรู้มีการถอนเงินโดยตรงจากธนาคารนั่นเองค่ะและมาถึงตัวสุดท้ายที่เป็นแกดเจ็ตที่เรียกว่าเปลี่ยนโลกไปก็คือ Kindle ค่ะ Amazon Kindle นั้นไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรก แต่เป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในการเข้าถึงผู้คนมากมายที่ช่วยในการจัดเก็บอีบุ๊กของ Amazon ที่ถูกนำออกมาขายในราคาถูกได้เป็นจำนวนมากและได้เปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านหนังสือของเราให้สามารถเชื่อมต่อกับทั่วทุกมุมโลกได้นั่นเองนะคะถือได้ว่า11สิ่งนี้บางตัวอาจจะเป็นตัวที่ไม่น่าจะคาดถึงเพราะว่าดูเป็นอุปกรณ์พื้นฐานธรรมดาธรรมดานะคะแต่11สิ่งประดิษฐ์นี้ที่ในแบตไต.com นำไว้นำลงไว้นี่นะคะเขายกให้ว่าเป็นแกดเจ็ตที่เปลี่ยนโลกของเราไปแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของเราไปตลอดกาลหลังจากนี้นะคะก็อาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่ได้ถูกใช้แล้วหรือว่าล้าสมัยไปแล้วแต่สิ่งนั้นก็เป็นการพลิกโฉมนะคะในแวดวงของเทคโนโลยีไปด้วยเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับแบตไต.com ด้วยสำหรับข้อมูลนะคะหลายคนบอกว่าอืมจริงๆด้วยฉันเคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วทั้งนั้นเลยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าการรวบรวมนะคะแกดเจ็ตที่น่าสนใจนะคะลองดูว่าตรงกับที่เราคิดหรือเปล่าวันนี้นะคะ IT Update ก็นำทั้งข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันนะคะกับฟีเจอร์ใหม่ๆอะไรออกมาใหม่หรือว่ามีการอัปเดตอะไรนะคะก็รวมถึงบทความที่นำมาฝากกันแล้วก็มีการคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังแบบนี้นะคะทั้งสดและย้อนหลังกันได้ทาง www.thaipbsonline.net ค่ะถ้ามีข้อมูลหรือว่าการติดตามรับฟังหรือว่าต้องการจะให้ประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับงานดีๆเพื่อสาธารณะด้านเทคโนโลยีก็ส่งมาได้ที่อีเมล radio@thaipbs.or.th ค่ะวันนี้2ช่วงของ IT Update นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะนำเสนอข้อมูลให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมพบกับคุณมณีนาฏอ่อนพันนาค่ะอีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวสาวสวยของไทย PBS นะคะที่รักในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องใหม่ๆด้วยนะคะเรียกว่าไม่ได้เป็นสาวที่จบ IT แต่ว่าชื่นชอบแล้วก็แหมมีความสนอกสนใจนะคะสมาร์ทวูแมนจริงๆแล้วก็มาติดตามการอัปเดตกับคุณมณีนาฏในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับดิฉันกลับมาใหม่ในสัปดาห์หน้าพบกันในวันและเวลานี้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล